Rádio Magazín.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina potpisala adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.
Znači da će naši pisaka poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u Evropsku uniju izvoziti proizvode od voća i povrća.
Na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta poslanik Ivan Jakovčić upozorio.
Od polja do trgovine imamo previše nepoštenja prema našim poljoprivrednicima i zato vas pozivam da zaista učinite sve da naša poljoprivreda dobije odgovarajuću zaštitu.
Marinko Raos iz Vijeća za regionalnu saradnju o propagandi ekstremističkih i terorističkih organizacija.
Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale metodama, propagandnim metodama, kako licem u lice, tako i ovim online.
Evropska unija financijski podržava inovativne projekte u Srbiji.
2017. godina će doneti nastavak naših programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija.
Nastavnica iz Rožaja u Crnoj Gori dobila međunarodnu nagradu za stihove o heroju iz Bosne i Hercegovine, Srđanu Aleksiću.
Ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropska unija i Bosna i Hercegovina su u Briselu potpisale protokol o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime je završen dug proces pregovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, što obilježava početak nove važne faze u međusobnim odnosima. Protokol, koji je parafiran 18. jula, predviđa tehničko prilagođavanje trgovinskih odredbi sporazuma kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. i spriječilo narušavanje bilateralne trgovine, što je standardna praksa nakon svakog proširenja Evropske unije. Govori predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je u ime Bosne i Hercegovine potpisao protokol.
Bosna i Hercegovina u potpunosti realizirala sve uvjete sa Evropske agende Bosne i Hercegovine u ovoj fazi procesa našeg pridruživanja Europskoj uniji i još jednom i pokazala i dokazala da uistinu možemo vrlo profesionalno i vrlo kredibilno realizirati obaveze koje nas čekaju na putu europskih integracija. Potpisivanje dodatnog protokola je bitno i zbog tog segmenta, dakle signala o našoj spremnosti i našoj ukupnoj organiziranosti da realiziramo naše obaveze, ali s druge važna je činjenica da je sa potpisivanjem ovoga protokola da su stvoreni preduvjeti da se ukinu suspenzije na autonomne trgovačke mjere, što znači da će naši prije svega poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u Europsku uniju izvoziti proizvode od voća i povrća. Riječ je o jednom segmentu koji postaje sve značajniji za Bosnu i Hercegovinu, segmentu poljoprivrede. Ja sam ovo iskoristio i da razgovaram, odnosno da urgiram da komisija iz Dublina dođe što prije u Bosnu i Hercegovinu u kontrolu naših objekata i proizvođača koji se bave proizvodnjom bijelog mesa, poslije toga i konzumnih jaja. Očekujemo da se to vrlo brzo završi i time bi u stvari bio finaliziran jedan paket, zatvorena jedna lepeza mogućnosti izvoza svih vrsta poljoprivrednih proizvoda koji su u Bosni i Hercegovini dosegli jednu ozbiljnu razinu kvalitete i kao takvi mogu biti vrlo konkurentni na regionalnom pa i na evropskom tržištu.
Vijesti iz Evropske unije.
Govoreći na plenarnoj sjednici o nestabilnosti cijena poljoprivrednih proizvoda na tržištu Evropske unije, poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić od Evropske komisije zatražio uvođenje dodatnih mjera zaštite poljoprivrednih proizvođača.
Prije 30 godina za vrijeme studija učili su nas da su upravo poljoprivredni proizvodi podložni daleko najvećoj nestabilnosti. Mogu razumjeti da je to bilo prije 30, 40, 50, 100 godina, ali ipak ne mogu razumjeti kako i dan danas još uvijek moramo o tome govoriti. Danas kad imamo sva saznanja, kad imamo sve moguće mehanizme na raspolaganju, mi i danas opet pričamo o istoj temi koju smo svi zajedno učili prije 30 godina. Barem oni koji se bave ekonomijom ili poljoprivredom. Činjenica da mi moramo za našu poljoprivredu učiniti još više. Učiniti još puno, puno više. I nemojmo zaboraviti da su zemlje kao što je Sjedinjena Američka Država, kao što je Kina ili Brazil, odlučila ozbiljno ulagati u poljoprivredu. Sa izborom gospodina Trumpa, koji se želi posvetiti svojoj državi, prvenstveno, barem tako kaže, može se očekivati da će politika SAD-a biti još više usmjerena ka podršci industrije i poljoprivrede u Americi. Prema tome imat ćemo i o čemu, i tekako o čemu raspravljati narednih godina ako svojski ne podržimo našu poljoprivredu. Ali tu nije samo pitanje nas unutar Europske unije, odnosno nas na nivou Europske unije, nego želim govoriti o zemljama članicama, ali želim govoriti i o regionalnim i lokalnim vlastima, o svim mehanizmima koji su nam na raspolaganju. Mnogo mehanizama i mnogo alata. I zato želim govoriti o problemima s kojima se suočavamo u ovom trenutku kad govorimo o potrebi zaštite naše poljoprivrede i pogotovo kad govorimo o onome što je upravo sada ponuđeno, a to je novi amandman koji želi jasno govoriti o nepoštenim trgovačkim praksama. Od polja do trgovine imamo previše nepoštenja prema našim poljoprivrednicima i zato vas pozivam da zaista učinite sve da naša poljoprivreda dobije odgovarajuću zaštitu.
Jozo Radoš, također poslanik iz Hrvatske, komentarisao je izvještaj o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike koji je usvojio Europski parlament. U izvještaju se navodi da se Europa suočava s izazovima bez presedana, te da je njena ranjivost posljedica nedovršenih integracija. Slijedom navedenog traži se snažnija integracija odbrambenih kapaciteta, stvaranje stalnog zapovjedništva te potreba za potpunu spremnost europskih borbenih grupa. Radoš smatra da je iz izvještaja vidljivo da Europska unija nema instrumente utjecaja na krizna žarišta u njenom bliskom susjedstvu, koja se upravo nje najviše tiču, a kojima upravljaju drugi, a to su Bliski istok, Sjeverna Afrika, Subsaharska Afrika, rekao je Radoš.
Eurozona.
Viši savjetnik za pitanje sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju Marinko Raus gost je naše emisije. Govorit će o ekstremizmu, terorizmu i adekvatnosti odgovora koji imaju zemlje jugoistočne Europe. Evo gospodine Raos, svjedoci smo da različiti oblici ekstremizma i terorizma stavljaju pred jugoistočnu Europu obavezu koordinacije i saradnje. Koliko se u tome uspijeva s obzirom na specifične probleme u svakom od tih područja i svakako različit stepen ugroženosti?
U različitim dijelovima jugoistočne Europe razina ugroze od terorizma i nasilnog ekstremizma zaista nije ista, nego je vrlo različita. To je točno. Međutim, to ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati i razmjenjivati iskustva, dobre prakse. Uostalom, obično se kaže da ovi s druge strane, dakle teroristi, nasilni ekstremisti, oni ne poznaju i ne priznaju granice država. Naravno, mi s prave, s dobre strane, mi ih itekako poznajemo i priznajemo, ali ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati. I organizacija za koju radim, Vijeće za regionalnu suradnju, radi dosta na tome u posljednje vrijeme, radi dosta od kad je osnovana i to nam je svrha, na regionalnoj suradnji u jugoistočnoj Europi, ali radimo i na ovom sigurnosnom području, odnosno specifično na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma.
Da se zadržimo na problemu koji mogu i već predstavljaju borci koji se vraćaju sa stranih ratišta, koliko je taj problem izražen i u Bosni i Hercegovini i u drugim dijelovima i da li se zapravo shvata dovoljna opasnost koju oni sa sobom donose nakon povratka, propaganda koju mogu vršiti u zemljama kad se vrate?
Kako vidimo poraze ISIL-a ovih dana i drugih terorističkih organizacija u Siriji, to je samo po sebi dobro. Ono što je manje dobro je, kao što ste rekli, da će se neki od tih bivših stranih boraca vraćati u Bosnu i Hercegovinu i na druga područja, znači odakle su došli. Što se tiče odgovora i policije i tužiteljstava, pravosuđa, mogu reći da je problem prepoznat, da postoji međunarodna koordinacija, da se radi dosta na tome. Pristupi zakonodavstva na pojedinim jurisdikcijama ponešto se razlikuju. Ponegdje se to rješava vrlo jednostavno i drastično, da se jednostavno svaki takav se uhiti, baci ga se u zatvor, suđenje, drakonske kazne. Drugdje se već razmišlja onome o čemu i mi u RCC-u razmišljamo, a to je potreba rehabilitacije. Jer bez obzira jeste li čovjeka shvatili, ako je netko otišao iz ideoloških razloga da bi se borio za nešto što on smatra da je dobra stvar, makar većina nas smatra da to je jako loša stvar, onda bez obzira li on u zatvoru 6 mjeseci ili je 6 godina u zatvoru, ako nemate program rehabilitacije i reintegracije takvog čovjeka, onda on može izaći iz zatvora gori nego što je ušao. Još uvjereniji da je on prava stvar, evo tu neki njega muče, jel, kako on to gleda, on je mučenik, eto, za pravu stvar, dobru stvar. Jer tako ti ljudi, nažalost, gledaju te stvari. Što se tiče propagandnog učinka, treba imati na umu jednu stvar. Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što, u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale metodama, propagandnim metodama. Kako licem u lice, tako i ovim online. Ova online propaganda, a i ova licem u lice, se uglavnom radi zapravo o ljudi koji nisu u strogom smislu riječi strani teroristički borci. Oni jesu borci, ali možda riječi, odnosno medijski, jeli? A ne ovako. Makar se radikalizacija ipak na kraju istraživanja su pokazala, u velikoj većini slučajeva se ne odvija samo online, nego licem u lice.
Kako prepoznati oblike terorizma, nasilnog ekstremizma i razdvojiti ih od slobode izražavanja političkih, religijskih i drugih uvjerenja?
Postavili ste mi vrlo to pitanje koje je vrlo važno i u kojem su raspravljali i pisali ljudi mnogo pametniji i s puno više znanja od mene. I nema definitivnog odgovora, ali kao što ste sami rekli, granica je nasilje. Granica je nasilni ekstremizam. Kad netko poziva izravno na nasilje i čini nasilje, onda je to nasilni ekstremizam. E sada, ako netko izriče, piše, stalno, govor mržnje, one koji ga slušaju ili čitaju, stalno potiče na stigmatiziranje, na diskriminiranje, na mržnju protiv neke vrste ljudi, nekih skupina, oni neki drugi, oni koji su se od mene religijski, ideološki ili bilo kako drugačije radikalno razlikuju, i on ne mora reći ajmo ih pobiti, ali naći će se uvijek ljudi koji će shvatiti poruku ispravno, pod navodnicima. Iskreno, to je vrlo teško postaviti tu razliku i tu treba biti osjetljiv.
Teško je prognozirati i procjenjivati, ali šta očekujete u budućem periodu?
S obzirom da je ISIL doživio poraz i on ga upravo doživlja, on će se vjerojatno vratiti u oblik klasične terorističke skupine. Što znači, nema teritorija, mogu udariti bilo kada, bilo gdje, postavljanje bombi i takve stvari. To je jedan dio priče. Drugi dio priče, takve ekstremističke skupine često metamorfoziraju i metastaziraju. Iz jednog sad se zove nekako drugačije, vođa nije onaj koji je bio do jučer, on možda je ubijen, možda se deradikalizirao, možda su ga smijenili njegovi. Problem je što u jugoistočnoj Europi postoje, kao u osnovom i u zapadnoj Europi i drugdje, postoje dvije skupine čimbenika koji utječu na radikalizaciju ljudi. Jedno je propaganda ovih nekih globalnih terorista i ekstremista, nekakvih ideologija u najširem smislu. To ima svoju privlačnost za neke ljude, nažalost. I te kako ima, i ti ljudi, kako rekao smo, su vrlo dobro organizirani i znaju taj posao dobro. A druga stvar su domaći uvjeti. Govorimo prije svega o mladim ljudima. Mi imamo veliki broj mladih ljudi i diljem jugoistočne Europe i uopće u svijetu, koji osjećaju da nemaju perspektive, nemaju dovoljno obrazovanja ni općeg ni vjerskog, imaju krizu identiteta, ne rade, ne studiraju, neki rade ili studiraju, ali nisu zadovoljni tim radom ili studijem. Ne znaju što bi od sebe, ne znaju koja im je svrha u životu, često ne znaju na neki način ni tko su. I onda postaju lake žrtve takvih propagandista. Hoće li biti porasta ili pada, vrlo je teško prognozirati. Moj osobni, i u zagradama, odgovor je najvjerojatnije će biti otprilike jednak. Teško je to, jer to su vam sve psihološke stvari, to je vrlo teško, što se kaže, ljudsku dušu izmjeriti.
Govorio je Marinko Raos, viši savjetnik za pitanja sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju. Evropska unija u posljednjih 15 godina uložila je oko 55 miliona eura u jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Samo u tekućoj godini za ovu oblast izdvojit će se 15 miliona dodatnih sredstava iz instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2. Evropska unija trenutno provodi 11 grant projekata sa lokalnim partnerima širom Bosne i Hercegovine, kojim se planira otvoriti 500 novih radnih mjesta. Iskustva nekih od onih koji su zahvaljujući sredstvima Evropske unije pokrenuli proizvodnju prenosi Ivan Katavić.
Enes Omahić, poduzetnik iz Tešnja, od 2007. godine intenzivno radi na unapređenju tehnologije rada u svojoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom i distribucijom crnih i obojenih metala. Zahvaljujući sredstvima iz IPA fondova, nedavno je dobio i međunarodne certifikate iz oblasti okoliša, čime je povećao konkurentnost svojih proizvoda na tržištu Evropske unije.
To smo znači iskoristili IPA fondove i naravno ušli u partnerski odnos sa našom razvojnom agencijom općine Tešanj, koja je prepoznala u nama partnera za implementaciju tog projekta. Šta je bitno za kompaniju Saračević, taj certifikat prije svega, bitno je da pokažemo da pratimo svjetske trendove iz te oblasti, da je to onaj danas svjetski goruće pitanje zaštite okoliša i da se moramo svi pobriniti za to.
Kroz ovaj projekat u Bosni i Hercegovini otvoreno je 11 poslovnih centara i agencija kojim je podržano 400 poduzetnika. Među njima je i 40 novonastalih kompanija. Jedna takva agencija otvorena je u Tešnju. Direktor te agencije Ismar Alagić zadovoljan je dosadašnjim rezultatima provedbe projekta.
33 poslovna subjekta su uključena u projekat koji dolaze sa prostora tri lokalne zajednice i pripadaju 4 najznačajnija industrijska sektora u Bosni i Hercegovini. To je sektor prerade metala s proizvodnjom automobilskih dijelova, to je sektor prerade drveta i proizvodnje namještaja, to je sektor prerade tekstila, kože i proizvodnje obuće i sektor prerade hrane i proizvodnje nafte. Nakon druge godine projekta mi smo ostvarili respektabilne rezultate koji se ogledaju činjenici da su 33 kompanije uključene u projekat, ostvarile povećanje izvoza u visini 17,3%, ostvarile povećanje prometa u iznosu 85,5% i kreirali 461 novo radno mjesto.
Kroz ovaj projekat agencija je ponudila čitav niz različitih usluga korisnicima, dodaje Alagić.
Jedna od vrsta podrške i podrška uvođenju nekog od međunarodnih standarda kvaliteta, proizvoda, procesa i sistema, koji će omogućiti proizvodima naših domaćih firmi da svoje proizvode plasiraju na inostrano tržište, prvenstveno na tržište Evropske unije. Mi smo kroz ovaj projekat isto tako izradili prototipove određenih proizvoda i pomogli da naše kompanije ispune zahtjeve najzahtjevnijih proizvođača u području automobilske industrije. Također kroz projekat kreirane su jedinice info tačke za podršku razvoju biznisa za investitore i predstavnike poslovne zajednice u Tešnju, Tešnju, Žepču. U okviru te agencije djeluje jedinica za preduzetnike koja nosi naziv COBITES, konkretno poslovanje zasnovano na izvozu, trgovinskim uslugama i investicijama.
Projekat podrazumijeva i rad sa mladim poduzetnicima. U nedavno osnovanom BIT centru, najvećem tehnološkom parku na Balkanu, provode se projekti kako bi se motivirali i mladi ljudi sa tehnoloških fakulteta da pokrenu vlastiti biznis. Direktor BIT centra Robert Martić kaže kako je ideja itekako imala pozitivan učinak.
U okviru BIT centra se nalaze tri dijela. Jedan se bavi edukacijom, drugi je inkubator i treći je istraživanje zajedno s fakultetom elektrotehnike. Projekat Best for SME, kako se zvao u ovoj našoj regiji gdje smo mi bili partner, nam je jako bitan jer smo mi nakon više od 10 godina uspjeli da razvijemo razvijemo nove usluge u BIT centru i kroz ovu infrastrukturu koju smo rekonstruirali, faktički prilagodili ovim projektom, je kreirano preko 9 firmi. Bilo je zadat neke parametri projektom, ali svake godine znači će se tu i dalje kreirati nekoliko firmi i preko 30 radnih mjesta.
U mnogim zemljama Evropske unije razvoj malih i srednjih poduzeća je prioritet, a to se očekuje i od Bosne i Hercegovine, kaže Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Chiefly also we've created employment.
Najvažnije je da smo otvorili nova radna mjesta. To su radna mjesta koja više ne ovise o sredstvima sredstvima iz IPA fondova. Stoga europska integracija je i otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljeg životnog standarda građana.
Europska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 96. godine Europska unija uložila je preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Europu.
U okviru godine preduzetništva 14 inovativnih projekata u Srbiji dobilo je finansijsku podršku Europske unije u okviru programa saradnje nauke i privrede. Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu djelatnost, kaže da će i u 2017. godini biti nastavljen program finansiranja kako novih, tako već zrelih i razvijenih kompanija.
Kroz ranije programe koje je fond sprovodio, itekako smo potvrdili da kada su u pitanju inovacioni projekti, da postoji prirodna usmjerenost privrede ka nauci i nauke ka privredi. I kroz ovaj program koji je praktično pilot program, uveli smo i institucionalno pravilo učestvovanja naučno-istraživačkih organizacija u našim projektima. 2017. godina će doneti nastavak naših programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija, odnosno programa finansiranja mladih kompanija, odnosno start-upova, i programa finansiranja inovativnih projekata već zrelih i razvijenih kompanija.
Firma Novel je dobila podsticaje za jedan od projekata, o čemu Veljko Mihajlović kaže.
Nama je od početka ideja firme bila da ima svoj proizvod. Mi smo tu imali jasnu viziju šta hoćemo. To je nova vrsta senzora za beskontaktnu detekciju disanja i otkucaja srca, kakvog nema trenutno na svjetskom tržištu. Program inovacionog fonda je, znamo, idealna prilika jer je to prvi korak u prepoznavanju naše tehnologije koji nam omogućava da mi sada odvojimo jedan tim koji će da radi na našoj tehnologiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mirsada Bibić-Šabotić, književnica iz Rožaja, dobila je nagradu na međunarodnom takmičenju u Italiji pod nazivom Glas pjesnika. Njena pjesma je posvećena Srđanu Aleksiću, mladiću iz Trebinja koji je žrtvovao život da bi spasio svoga druga. Zabilježila Lela Šćepanović.
Na međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađana druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka.
Podsjetimo, Srđan Aleksić je na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni
ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoih, a laureat je i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petrovac ili Petrovac na moru. Crnogorski primorski grad je omiljeno ljetovalište, zvao se ovako ili onako. To bi tako moglo funkcionisati da nije politike. Detaljnije Jasna Vukičević.
U aktivnostima dijela nevladinih organizacija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Petrovac se u posljednje vrijeme označava kao Petrovac na moru. Mještanin Dušan Medin pokazuje dokumenta kao potvrdu da je to zvaničan naziv mjesta, iako se u javnom diskursu ono označava kao Petrovac.
Za grad iz kojega dolazim i za grad koji je dio naše opštine Budva, Petrovac ili Petrovac na moru u nekim zvaničnim aktima, kao što su Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, jasno se može pročitati Petrovac na moru. Pronašli smo i da u statutu naše opštine piše Budva i Petrovac na moru. A zanimljivo je da Monstat u spisku naselja iz 2010. donosi Petrovac na moru.
Proizilazi zapravo da vi i dio Petrovčana zapravo jedini poštujete zakon.
Pa ako ćemo ovako do detalja ići, možda stvarno tako ispada, s tim što ne bih rekao da iko koga, ko tako možemo reći, ne poštuje sa tim nekorištenjem, to je priloška odredbe za mjesto, nekako tom javnom diskursu provejava to na moru, ali mnogo se češće čuje ovo Petrovac, jer jasno je da je to na moru zapravo dodato kad je bilo više Petrovaca u onoj prije ratnoj državi.
Lastva, današnji Petrovac, prvi put se pominje u ljetopisu popa Dukljanina iz 12. vijeka. Prije stotinja godina mjesto se zvalo Kastel Lastva, a onda je promijenilo ime u Petrovac ukazom Aleksandra Karađorđevića 1919. Odrednicu na moru Petrovac dobija 1930. da bi se razlikovao od ostalih mjesta istog imena u tadašnjoj zajedničkoj državi. Tokom nedavne predizborne kampanje su iz Crnogorske demokratske unije poručili da o eventualnoj promjeni imena trebaju odlučiti sami građani koji su, podsjetimo, prošle godine podnijeli inicijativu o dobijanju statusa opštine. PR Crnogorske demokratske unije Nenad Pavićević.
Svi znamo da je Petrovac nekad se zvao Kastel Lastva i da je u jednom trenutku odlučeno da ne bude više tako. U gradskom vijeću tadašnjem 13-12 odbornika su izglasali da se ipak zove Petrovac. Ako žele i ako imaju neku većinu, građani Petrovca mogu da izglasaju i da vrate ime koje je nekada bilo.
Dušan Medin smatra da u korištenju toponima Petrovac na moru nema politizacije, ali da bi politizacija bila vraćanje nekadašnjeg naziva Kastelastva.
Možda bi moglo da se politički tumači ako bi se naziv mjesta htio promijeniti, kao što poneko ponekad kaže, ja sada na to nemam nikakav odgovor, da li da se nazove Kastelastva, da se vrati naziv koji je 1919. voljom građana promijenjen u Petrovac, naravno po kralju oslobodiocu, ili da ostane ovaj isti, to bi možda moglo da bude neka vrsta političkije teme, ako se tako može reći, od ove. Ovo je samo zapravo naša sad, na osnovu minimalnih istraživanja, rezultat do kojeg smo došli, da smo saznali da je zapravo zvaničan naziv Petrovca, na osnovu onoga što kažu dokumenti, legislativa, zapravo Petrovac na moru.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.